Radio Kulturan.
Kultur Kuboa.
Egunon entzule guztiak, egunon Elorri.
Bai, egunon zuri ere.
Egunon, beraz, kulturkoa emankizun berri ontarat. Eta aldiuntan bidaiatuko dugu, Sicilia alderat joango gira, Sicilia eta Euskal Herria arteko lotura sustatzen duen Andreabon lotura. Piskat bitxia, ikusiko zure ze historia bitxia dugun. Eta aldez aurretik ere BBA Isak prasaratu duen azken diska proiektu izigarri berezia, distortzioaren munduan ditzen dena, eta ba, merezu duena beraz ezautzea, ezauteraztea, baina lehen-lehenik beti bezala berri betxiekin hasiko gira, eta ba, Elorri, zerekin hasiko gira?
Ilargiarekin.
Ilargiarekin.
Ba, ilargiarekin. Gero zuta urgunago gaten naiz. Beraz, ilargia ipatzen dut, zentaz 2018an hainbat proiektu eginen dira ilargiaren inguruan, modan jarri omen da berriz, ilargia.
Berriz, ados.
Omen. Eta aipatzeko hainbat egitasmoz, taz aluzinatut zenbat egitasmo badiren ere 2018an ilargiaren inguruan, beraz. Lehen, fan, nagusi dena hor ilargian da Txina. Bidali du Txange lau. Detzen den misio bat, eta da ilargiaren alde izkutuan pausatuko den lehen ontzia. Fai, lehen alde ezan dena ontzi bat ilargiaren alde izkutuan pausatuko dena, eta hori aurten izanen da. Indiak ere bidali du misio bat, ilargira. Chandrayaan bi, hola, orbitatzaile bat, ibilgailu eta modulu bat, beraz, ea zenbat urba den ilargian atxemateko. Baina gehien impresionatzen duena agian da, hasi dutela kolaborazio bat. Ez, baina bai Europarrek, Europa, Estatu Batua, Rusia, Japonia eta Kanada, beraz, nazioarteko espazio estazioko kide berberak. Hasi dute Deep Space Gateway deitzen den proiektu bat. Nahi dute egin estazio bat ilargiaren inguruan, permanentea. Hor, bada bat lurraren inguruan. Nahi dute bat egin ilargiaren inguruan, tarteko geltoki bezala, gero hortik joateko urrutiago.
Ados.
Bai, beraz, zinez, fan, nola da...
Marte edo Saturno edo lako zerbait, bai, ados, untza.
Beraz, zientzia fikzioak hasi ematen du, baina martxan eman dute, eta iduriz 2000, fan, nahi dute 2000 eta hogeirako sortu izan dedin.
Beraz, izigarri askar, olako bai, proiektuen dako, bi urte, ba, untza, ados. Interesgarri, ba, nik, ba, ez dugu, ez gira ados jarri, alde zaurretik, bainan, ilargi aipatu baituzu, nik eklipse bat aipatuko dut.
Zia.
Hala? Eta, behaz, duela, horri, apirilaren 16 batez, bainan, duela urteinitz, behaz, duela iru mila eunta edo kasik berreun urte, behaz, Jesu Kristo baino mila eunta iruru eta 17 urte, apirilaren 16 batez, eklipse orokor bat izan zen, eta eklipse orokor horrek markatzen du nunbait Odiseako Ulisesen Peneloperangana bueltatzea. Ados. Beaz, bakizu Odisea, Homerok greziar olerki egileak aventura epiko hori idatzi zuela, hogeita lau kantuz osaturik. Eta beaz, Odisea hortan Ulises joaten da Troiaren guda edo gerlarat eta beste, eta irabazten dut, amementu batez, bon, galtzen da hor, 10 urte pasatzen ditu hortik. Eta ba, justu erabakitzen delarik edo ba, bere itakarat buelta erabakitzen delarik, justu da eklipse baten mementuan, eta eklipse hori izendatzen dute edo nunbait markatzen dute iragan zela pirilaren 16 batez, ba, duela kasik 2000 eta edo 2000 eta 200 urte. Eta behaz hor bada Monteverdiren opera bat, Il ritorno d'Ulisse in patria, deitzen dena, hiru zatitan dena, eta opera horrek kontatzen du, bat nunbait, buelta horren, ez Troiako gerlan gertatu zen guztia, eta beste, baizik eta buelta hori, hiru zatitan, eta ba, iduritu zit, interesgarri berriz horitzea, ez, zenta Odisea horrek biziki importanta edo garrantzitsua izan zen, izan zelako olako lehen aventura epiko, ahondien etariko bat, transmititu zela osa eta beste, eta gaur egun oino ba, jende hainitzek ezautzen dutena eta izan dira 10.000 filma eta marrezki bizidun eta liburu atera direnak eta operaren hiru parteak, ba, lehen partean nonbait Penelope itxoiten ari da Ulisesen bueltatzea eta beste pixkat melankolikoa da bere zerbitzariak Melanto deitzen dena ba, nahi du nonbait konbentzitu beste senar bat atxema maitea pentsatuz bere edo Ulises zendu dela eta badira pretendiente hainitz Peneloperen inguruan biztan da erregina da eta podere hainitz badu. Minerva Ulisesen ganat hurbiltzen da eta laguntza eskaintzen dio eta erriten dio agian bueltatzeko itakarat bueltatzeko manera bat da ba nonbait mozorroturik pertsona sarbet bezala eta hola ikusteko pretendienteak nola egiten duten joko zikina. Hori lehen partea da. Operaren bigarren partean elkartzen dira Ulises eta Telemako. Telemako ezautzen du bere aita eta konten dira eta ba bitartean Penelope erabakitzen du antolatzea olako froga bat pretendienten artean eta froga horrek irabaziko lukeena izango liteke errege eta nunbait ere Peneloperen senar berria eta ba, hori froga hori ez dakit horritzen zanenez, da arku bat, Ulisesek utzi zuela olako arku erraldoi bat, eta ba, lortzen zuenak arku hortik fletxa bat botatzea, ez dakit zenbat egurren siluen artean, ba, horrek lortuko zuela Peneloperen senarra bilakatzen. Bo, nunbait hainbetzti historiaren ondoren sahar hori Ulises mozorroturik dela lortzen du ere bera parte hartzean, ez eta pretendente garritan dute ez duela deretxorik, baina azkenean onartzen dute eta bera da bakarra nunbait arkoa ere tentzatzen eta fletxa botatzen eta lortzen duena froga. Eta ondoren ba, pretendiente guztiak eraitzen dituzte. Bera eta Telemakok eta beste zerbitzari pare bat. Beraz hori bigarren partean eta hirugarren partean Penelope ez da seguro ino sarrori edo mozorrotu den hori Ulises dela eta hor da piskat joko bat bere egiazko rola frogatzeko eta azkenean lortzen du eta manera bitxi batez Ulisesek komentzitzen du Penelope bera dela, ba erranez. Ba, elkarrekin duten ohe oial hori nolakoa den eta ze materiazkoa den. Beraz horrek komentzitzen du Penelope, ba bai, hau da nire egiazko senarra eta hala, biziki uroski bukatzen da historia. Beraz esantz sekulan elorri esantz sekulan zure ohearen marka zenta importantea izaten alda mementu batez. Monteverdi, il ritorno de Ulises in patria, beraz hor ginoen sati txiki bat entzuten, hori Zurikeko operan, grabatua izan zela duela bat, 10 urte, eta bola, komentatzen dut gure guntzulu guzie, berriz, ba, aukera baldin badute, historia edo epopeia epiko hortarat, Homeroren Odisea, ba, berriz irakurtzeaz eta bada kontakizun aberats bat, baina bada ere ba, nonbait filosofia initz nola jokatu zin mementutan eta beste bo, interesgarria. Ara, segitzen dugu gure gaurko erreportai, lehen erreportairekin eta gomidatuko zaituztet Bebe Aixa, beraz Beibideko Andere Zuriak beraz Lapurdi aldeko proiektua, Asparne aldean sortu zen proiektu musikalak ba nonbait 10 bat lagun bildu eta ba kakofonia proiektu bat izaiten alzena, ba bilakatu da Kriston proiektu ederra. CD biziki ederra interesgarria atera dute, distortzioaren munduan deitzen dena eta gomidatzen zituztet. Proiektu honen deskubritzea, Pantxix Bidar, ba BBA Xaren sortzaileetariko batekin entzun dezagun.
Radio Kultura
Emazuz jaio gintzen lujarren erdira
puntu eus
pobreen esperantzak benetan zer dira.
Lortu ez dugun helburua zen hori, joaitia deitzen ez gintuzten tokieterat eta han, plam, holako performantzia bat bezala egitea eta plantatzia. Eta jendia utzi agiturik edo ez, baina hor jendia utzi eta berri zatera ze, biskat, holako lapurketa bat bezala edo lapurketaren beste aldekoa ze. Eman zerbait eta joan.
Eure etorkizunak ditun apainduko.
Pantxix Bidar naiz, besteak beste BBA Xa proiektuko kantari, sortzaile ez dakit, barne hortan ari naiz, eta momentu hauetan BBA Xa elektrikoarekin buru belarri egan dezake.
Zertaz dudan solasa emazuek asu esplikatuko baitut albezain justu.
BBA Xa behi bideko andere zuriak izeneko taldea da. Hirukotean hasi zena, enekin esko nahi, eta gero bineska marri laguna, eta miren txu aspaldian enekin elaudin ari dena, eta emekimeki Pascal Indo gurekin txartu da ere, lehen diskoa ekoitzi zaukun, eta emekimeki txartu ginen taldean. Eta momentu batean formula elektriko astapen bat okan ginuen, eta Jande Etxeberri ere gurekin hasia zen, hor beraz, formula piskat desberdinak badira, eta kasik talde bat baino gehiago ene buruan zen proiektu bat molde desberdinetan deklinatuko ginuena. Kantuen hautaketan astapenean abiatu ginen Marrik egin zuen tesiatik, tesialan bat egin zuen euskal kantuari buruz, eta parada ukan ginuen hainbat artxiba eta entzuteko. Berako piskat mugarri horiek, artxiba horiek landu baitzituen, 20. mende hortan izan ziren artxiba partean entzunal izan ditugu beden. Eta ariginen to, tesialan bat da, batzuetan liburutegi batean gelditzen dela, eta egu musikari gisa behar ba beste ate bat idekitzen algin nuela. Eta beraz hortaik abiatu ginen, hortik ateratzen da piskat gure etxen kantua, ezaguna ez dena, beren 47 uste dut bildua izan zena, edo, bo, hola abiatu ginen, lehen errepertorio hori muntatzen. Beste idea batekin ere, kantua jokoari lotu behartzela, jostatzeari. Eta hortik atera gintuen irutenari nuzu bezalako kantu batekin, joko soso batzu edo joko entxatu, piskat haurrak bagine bezala, kantu sahar horiekin berriz jostatzen eta jostatzeko plazera berriz hartzen. Usu iduritzen zitzautan, eni kantaldietan, eta sobra serios maiten zirela, eta piskat errautsez betia iduritzen zutela, eta alta kantu bizikietekak bat direlaik, eta bon, gaietan batzutan piskat beste iraganeko mundu bat edo euskalgi bat erakosten dutenak, baina testi gantza batzu direnak, leikukotasun batzu direnak ere. Eta nik maite dut ideia hori, errepertorio horrekin jostatzea, eta errepertorio horri beste bizi bat emaitea eta beste kolore bat.
Nire bihotza txori zauritu, ieska joan zain, atxeden bila harime eman unan bizitza ujatua du.
Akustikoak egiten direlarik, goxo da, aski erretxa da muntatzeko, binen ala erri urratz bat bezala edo beste hainbat likutan, jenek espazituen zuten, borroka bat da, besten kontra eta mentuatzen, pentsatu dugula eta baginu hoja, bi edo bos kiloko zono bat, eden mintzatuko litaizke, binen gure antzunen litaike, eta pentsatu zortaik, nik pentsatu nolat, mentuatzen, baldintza honetan elektrikoan, goxoan soinuarekin hartzea ere gustukoa ginukela, eta hortaik abiatu gira, eta...
Nire aitaren heliotzuna bilakatu zain orain erioz oiu lehtu bat utzi digunan zauri guzien.
Gertatu zen proposamen berezi bat, Baionako gaztetxetik, Zizpa gaztetxetik, proposatu zidaten karta xuri bat. Nahi du, nik gomitatu nahi nuena, gabaldi baten egiteko. Eta hortaik, fasi nuen gogoeta, zer egin. Eta pentsatu nuen ere, nahi nuela lotu zautzen dituen jende batzuekin. Sebastian de Gran bat, dibida akordeonista, preziatzen nuen, eta ez ginuen txekulan, beti eran nion, eta batez berba paradaukanen dugu, eta berari pentsatu nuen jurgirekin ere, beti harreman goxua ukandut, menen ez gira jas mundu, musika mundu beretan ari denak, eta... Eta bera ere gomitatu nuen, sendarinekoak aspaldian segitzen ginuen elgar lehenik laudirekin izan maginen Xabier Leteren proiektuan eta gazte-gazteak zirela uno gurekin kantuza izan ziren eta azkenik no, Pascal Irigoien. Bera nuen ez zanbeste ezagutzen eta uste dut lehen aldian Pascal Jurgik aipatu zautala ere, bat ez da ezagutzen duk bera horako gauza berezia egiten ditu. Eta hortaik segitu nuen eta entzen zento zendako ez eta hola.
Nabi eta nabilelako nago haineke ikusirikan denokain urru gauzakain ilu.
Hiru egunez, daiguziak pasatu, denek onartu zuten, data bat proposatu eta data egokia zen. Ez da trabarik izan, batzutan egiten zu hamar aldiz entxatzen zu eta jotzen zu muhu baten kontra, hor dena beti ibili da hola pixkat jari okortasun batekin. Aldi guziz, gauzak untsa atera dira. Bizpairu errepetizione eginez dena kalatu ere, eta gaztetxekoa gertatu da, eta gaztetxean ustut gaualdi polit bat izan dela, horitzapen polin bat denentzat. Afari bat egin ginuen, aipatzeko segitzen ginuen ez, edo eta hor deliberatu ginuen segitzea, eta udan data bat pausatu eta denak libro beraz repetizione egun bat egin ginuen berriz, eta deliberatu ginuen, bon, be, zendako ez, zerbaiten grabatzeari egukia litzatekela pixkat konzertuen txekatzeko eta beste. Bi egun topatu ditugu denek elgarrekin, eta Manita studioan izan gira, eta hor jamber da Stefanek lan ikaragajia egin duela ere. Denek betan hor live gaiten demezala. Egun bat pastu dugu gutxi gora bera soinuaren egiten, eta kalajak, eta igande batez, edo laun bat batez, dena, egun batez dena grabatu dugu hor, eta gero hor taik atera dugu hor den diska.
Tam taram taram. Chabaram 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 chabaram
chabaram chabaram
chabaram chabaram chabaram chabaram chabaram chabaram chabaram chabaram chabaram chabaram chabaram chabaram chabaram chabaram chabaram chabaram chabaram chabaram chabaram chabaram chabaram chabaram chabaram
chabaram chabaram
chabaram chabaram chabaram chabaram.
Harritu nahi zeni homogeneitate hortaz. Ja, astapenetik proiektu horretan etxabaitan koherentzia bat badela. Harritzekoa da, nola amak pertsona horiek kolatzia rock kantari bat Jurgi bezalako bat eta Pascal bat eta sendarineko bi aizpekin. Astapenetik nire arritunez pentsatuz ideia biziki. Astok bere buria lau da, binen azkenian biziki ontsa funtzionatu du eta denek Pascal bat sendarinekoekin lore bat zauri bat kantatzen dolerik biziki emaitza polita da. Egan nahi dut bozak ontsa eskontzen dira edo ontsa nahazten. Jurgi enekin edo Pascalekin izan dadin edo Mahirekin edo Mirintxurekin ola bikote eta sortu diren formula guziak ontsa ibiltzen dira. Ni harritu niz nola studioa handia da, behinan hiru gitarra elektriko eta basua gehi akordeoia gehi perkusio batzu eta nola lortu duen Stefanek horren zona hasten. Eta ze energia ateratzen den disko hortaik, halere, jakinez formula akustiko bat dela zekasik funtsen. Ampliak hor dira, behinan aski apal, hau txen heinean izaiteko. Beraz, hori entzuten delarik, ni emaitzaz piskata harritu egon naiz. Zinez egin hartzun poita du, badoken ere ukandu leio poit bat. Beraz, pentsatzen dut emaitza polita dela, bai.
Honesti izan gaitezen Zintzo izan gaitezen Edo zein sentimendu Biatzen du zenbait izen
Distorsioen munduan deitzen da, BBA isa distorsioen munduan. Guri egokia iduitzen zitzaukun gure proiektuarekin, astapenetik, akustikotik, elektrikorat pasatzia. Eta gainera, proiektua egingarri izaiteko, deliberatu nuen lana partekatzea, hau da BBA isaren kantu batzu proposatzea, besteek lan ditzaten. Menen proposatu nuen ebakotxari berak egiten zuen kantu bat ekartzea. Adibidez, Sebastianek, Nabil Lourdes Siriondoren kantua airea izpekin emaiten du ospaldian. Beraz horrekin arribatu da, eta bera izan da, hortan oinarria ze berak bazakien kantu hori, eta guk kolatu gira bere bertsioari. Pascalek proposatu zuen lore bat zauri bat, kantatzen ez zuena, baina proiektu horretarako egokia iduritzen zitzaiona.
Zure izena izanen du, azaldu, eziren, distortxoen mundu. Azaldu ez ziren distortxoen munduan Azaldu ez ziren distortxoen munduan
Sendarinekoak sartu ditugu bizpairu arestiren arestiun hortan eta beste eta Jurgi rentzat proposatu ginoen distorsioen munduan kantua, bere ekiza proiektu hortan bakarrik plazaratu zuen. Azken nien untsaibilida hori ere. Eta gure proiektuari untsalotuazen titu izenburu batzen ez, bebe aixa distorsioen munduan. Galdein diogu ea, monartzen zuen ez, diskoa izen horrekin izaitea. Eta uste bera kontendela emaitzaz bere kantuaren versio hortaz. Eta onartu du, eta kontenda ere mentsatzen duten diskoak izen hori hartziaz, eta dena boro bildu daula.
Erri bat ikusiko duzu negarreta zaurietan Ukendu zeok bakarrik osatuko duzuna
Usatu agira gu hiru kantari zaiten, BBA isan. Hor, sortzien artean gauzak banatu behar dira, behar da isiltzen jakin, horien etzat inda handia da. Behar da leku hautzi besteari, kombinazio horiek entzun, gitaren zatera zaila da. Jostatu gira, minan joko zaila da, zenta behar da jakin, hori da, behar da isiltzen jakin, uste dut, eta behar da jakin hiru gitarra elektriko esartzen dituzulaik, ez da sobera gauza bera egan behar, eta ez da sobera gauza egan behar bakutsak, behar dio besteari leku hautzi. Eta kombinazio horren egiten jostatu gira, pixkat ekilibrista lan batetan, beraz, jostatzen zira behinan, hala, bestearen gainea terori gabe edo besteari lekua uzten eta. Uste dut dena biziki konten girela bakutsaren lekuaz eta bakutsak hartu ahal izan duen lekuaz eta bestek utzi dioten lekuaz ere biziki orekatua iduritzen zauku ez dut uste amaretaik bat senditzen den hori nahiaguko nuen leku gehiago edo ez dut dena ekan uste dut proiektu horretan ekan nahi ginuena denek gutxi gora bera ekan dugura.
Aizetan lanoen artean orto zinjaku ibiltzen.
Radio Kultura.
Azia barruan ernetan, jatorko nari berma.
Bebe Aixa, beraz, proiektu horren formatu hau, beraz, distorsioen munduan, amplifikatua, duztakit nola erran, horri, Pantsisek ni baino bekio, azaldu baitu, aierran ikusteko parada izanen duzue, helduaren maiatzaren, astapenean, maiatzaren zeian, eta beraz, gomendatzen dautzuet, zinez, eta ez baduzue kontzertuan edo zuzenen ikusten ahal, ba, diska, horren eskuratzea merezi baitu. Hale, segitzen dugu musikarekin ere, beste lurralde batzuetarat joango dira, Lorri?
Bai, oraingoan Irlandara.
Mutxa,
ez ilargira. Irlandarat, bai, Celtic Woman taldearekin. Dulaman deitzen den kantu bat, ekarri dut, kantu tradizional bat da. Duraman alga mota bat da, jangarria dena.
Ados.
Eta metafora bat da, pixka bat da, bon, betiko historia bat nola bait, familia beratz bateko alaba ezkondu nahi duen gizon pobre bat. Eta historioan gizon pobreak saiatzen da aita konbentzitzen, janez bai, emazte honekin ezkontzen ala naiz, daz hau eta bertze ematen aldakot. Eta aitak esaten duak, ez da behar ezkoa, nik jadanik ematen da kotori, beraz, ez duzu zertan ezkondu ez du, fen. Ez duzu deus berak ez duenik. Eta azkenean emazte gaztea eta gizonak ies egiten dute elkarrikin egoteko.
Uh-huh. Celtic Woman entzun dezagun.
Mama, when we do the mangala, do the mangala.
Laman Celtic Woman posten naiz hau sautzeaz, ez noen bate sautzen, eta izigarri giro ederra, ez dakit, tradizio eta soinu modernuegoen arteko nasketa biziki ederra, beraz, Irlandako artista dugu, ez?
Bai, talde bat, artista talde bat. Hori.
Untxa. Eta Irlandatik, Sicilia alderat?
Ba, beste irla bat, nena mediterranean, Sicilia eta Bilbo. Beraz, elkarrizketa egin genion Andrea ditzen den gizon bati. Beraz, Siciliara da bera, eta Euskal Herriera etorri zen. Beraz, Sicilian nik bera ezagutu arte ez nekien, baina bada hizkuntza minorizatu bat Siciliera, ez dena Italiera. Eta beraz, pixkat kontzientzia hartu zuen Erroman, bere hizkuntza minorizatua etzuen ikasi. Iparraldean hain hitzetan gertatzen den bezala gurasoak Siciliara irakatsi behar italiera irakatsi zioten ba, jendeak ez irri egiteko eta lehen egin algizateko italian eta beraz kontzientzia hartu zuen pixkat hori hizkuntza minorizatuen inguruan eta Euskal Herria den inguruan kuristitatea sartu zitzakon beraz horrendako joan zen Bilbora eta astapenean gaztelera ikasten hasi zen bortzaz baina Euskara ikasi du ere eta pixkat kontatzen dauku bere historia.
Interesgarria, entzun dezagun, Andrea.
Radio Kultura. .eus
Hasi nintzen euskara ikasten oso kontzientziatu eta etorri nintzelako. Sicilian nire gurasoek eta eskoletan ez idaten irakatzi nire hizkuntza siciliarra eta ikasi behar nuen ja helduan nintzenean. Lino bancarelle terra rossa terra di sud terra di sud terra Andrea nas Sicilia quanas Italiako igualden ta orain Bilbon bizi naiz aldezarran Manabila doktoritza egiten unibertsitatean Leioan nire azken urtea da hasi bernaz ez idazten ta bueno militantzia mailan okupazio bulegoan nau hemen koordinatzaia Bilbon eta Euskal Herrian okupazioari buruz laguntzen dugu tekniko eta legala mailan eta bebai praktikoki eta itzulipurdikan nau itzulpen eta interpretazio talde bat da ez naiz itzultzaile eta interprete baina bueno laguntzen diet gutxi gara bera zati teknikoekin eta bebai autonomia komunaleko proiektuetan nau badugu proiektu batzuk hirian eta herrietan bebai gaztetxe bat, biltegi batzuk, eta gutxi gora bera autoproduzioa eta elikadura proiektu autogestionatuta bultzatzen ditugu. Sicilia da, eta ez bakarrik Sicilia, Italiako hegoaldea da nazio primitu bat. 19ko mendian Italiakoa iparraldeko erregeak kolonizatu zuten gure lurra, gure herria. Leku ez da garratua ekonomika kolonizazio garaian atera zituzten fabrikak eta zentro ekonomikoak goaldetik eta eraman zuten iparraldera. Muskio non si cresce sul besasso, scaccia, scaccia, satanasso, scaccia il diavolo che... Gu ez daukagu memoria, dana da Italiako memoria, kolonizazioko memoria, eta adibidez hori gure hizkuntzekin nabaritzen da, adibidez ez zidaten irakatzi gure hizkuntza. Nik personalki ikasi nuen ja helduan nintzenean. Gainera, bueno, da gizarte oso polarizatuta. Aldi berean badauz estrukturak patriarkala, kapitalista eta iaia feudalak ondino, baina bebai beste aldetik badau herrietako zentzua eta elkartasuna jende artean oso polita dena. Polarizazioa honetan lan ondia egin dezakegu. Beti liuratzen zidan asko Euskal Herriko historia, kultura eta borroka. Eta, bueno, momentu batean nire bizitzen erabaki nuen Euskal Herria etortza. Eta bebai, ni Siziliakoan naz, baina bizi nintzen lau urte Roman. Eta han konturatu nintzen Sizilia gauza asko gustatzen zitzaizkidan. Eta orduan, bueno, pentsatzen nuen pizka pedrada izan zen, baina Euskal Herrian antzekotasun handiak zegoela. Sizili eta Euskal Herria herri oprimituta, txikituta eta kuriositate handia eman zidalako. Euskal Herria ezagutzea eta konprobatzea hori praktiketan be bai.
Albar billardi, raduno del grifone, colossi anfibi, tatuaggi di pitu.
Sicili eta Euskal Herria ezberdintasun asko. Gizarte, kultura, bai antzekotasun batzuk daukatela, baina egia da bi mundu desberdinak dira. Eta adibidez, militantzia mailan Sicilia eta Italian bebai ez dau hainbeste disiplinarik. Eta, bueno, hemen dana pixka kuadrikulatuta dau, eta hori gustatzen zait. Eta gero hori, lehen esan dut bezala, antzekotasun batzuk daukatela, eta kultura eta historia, memoria minorizatu dut bezala. Uste dut potentzialitate oso antzekoa daukatela Sicilia eta Euskal Herria. Baina, bueno, hemen potentzialitatea bebai garatu ziren historian eta Sicilian ez nire esperantza bai da han bebai zeu zer sortuko den.
Negrotu spingone zinber txampatuan lanzek izale kaldo fioti nervitiz.
Bidaia pizkarraroa, baina ni momentu horretan pizkarraroa nengoleako aldaketa gogoak diak neuskalako betiko moduan aldaketa arraroa da, baina bueno, oso ondo ez neskezkatzen. Gainera, uste dut arrazoa handiena izan zela gaztelaniaz eta euskaraz ez nekiela. Lehen bi hilabete topera gaztelaniaz ikasteko eta gero hasi nintzen euskara ikasten bai. Gaina pixka errazagoa izan zen justo heldu nintzen hilabetean sortu zen maiatza 15an Plaza Arriagako okupazioa bildu nintzen eta jende asko ezagutzen nituen.
Parte per sbaglio il colpo e fa come un rumore di petardo nel festino, salza lento il volo del grande tacchino, chiude gli occhi.
Izan zen migrazioa egoaldeko Europatik, baina ez hain beste diskriminazioa. Ez da migrazioa Latinoamerikatik edo Afrikatik, gu ez gara razializatuta, ez gara beste jenderen behien, gu gara europarrak eta hori laguntzen da. Eta hori, bueno, zailtasun bakarra agian izan da hegoaldeko kuadrilla kontzeptu hori. Niretza superberia zein ez da laguntalde, baizik eta kuadrilla superitzita, jendea elkarre ezagutzen duena txikitatik eta super zaila da sartzea. Ezateko zailtasun bakarra, baina, bueno, azken fina ez da arrazoa handia. Kuadrilla euskalduna direnak bai eskertzen digute euskaraz ikasi nahi dugula. Eta bueno, hori laguntzen zidan asko sartzea bai erroio euskaldunera. lehenengo migrazioa izan zen Siziliatik Erromara. Eta diskriminazioa handiago sentitu nuen Erroman Euskal Herria baino. Italian nabaritzen da asko desberdintasuna iparraldeko eta hegoalde artean. Orduan gu gara terrone, lurraldeko jendea eta gu gara subhumano, edo nekazaritza traizioa daukagulako, eta orokorrean adibidez hori oso lotuta dago hizkuntza ez bultzatzeko Sizilian. Jendea lotza ematen dit siziliarraz hitz egitea. Eta horregatik niri eta nire belaunaldiri ez iguten irakatzi gure hizkuntza siziliarra. Ez egoteko errazorik Italia iparraldean edo Siziliako hirietan. Hasi nintzen euskara ikasten oso kontzientziatu eta etorri nintzelako. Lehen esan da bezala, Sizilian nire gurasoek eta eskoletan ez zidaten irakatzi nire hizkuntza siziliarra eta ikasi behar nuen ja helduan nintzenean. Eta kuriositate handia eman zidan nola euskaratik politizatzen zuten gizarte osoan eta nola euskara, nola hizkuntza bat izan daiteke puntu bat edo gai bat politizatzeko gizarte eta herria eta memoria eta historia berreskuratzeko.
Nascostine la sera partono treni.
Geldu nintzenen nire lingua auzoa esan zen Urribarri eta han ezagutu nituen jende asko euskararen esker. Badau gauzkola bat eta hurbildu nintzen eta jendea oso jatorra ezagutu nituen. Eta bueno, hori, esperientzia oso polita, ez bakarrik euskara mailan, baizik eta ja jende artean egoteko eta harremanik egiteko. Gomendioak adibidez hori euskaldun berrei ez eduki beldurrerik eta printzipio super zaila da edo super zaila badirudi hizkuntza berria logika berria delako, baina azkenean logika hori ez da hain zaila. Eta da Euskal Herriko hizkuntza eta Euskal Herrian bizi nahi baduzu euskara ikasi behar duzu edo euskara galduko da. Eta hori gure ardura da euskara ez galtzeko.
Le lancette dei grandi orologi.
Siziliatik gustatzen zait, bueno, txantza bat eguraldea, hori fijo. Eguzkia eta ondartza joatea maiatzatik edo aprilatik eta janaria, olibolioa. Ez, baina jendea bebai, nire lagunak handizi dira, baina, bueno, hemen oso ondo bizinaz. Gauza asko gustatzen zaizkit hemen Euskal Herrian. Ja, ez bakarrik militantzian, ezik eta jende artean remanak. Bueno, oso astratua da, baina ez dauz gauza zehaztu eta gustatzen zaidana, baizik eta giro orokorran Euskal Herrian. Nire etorkizuna beti da egunero bizitzen, baina bueno, hemen geratzea eta disfrutatzea eta ia militantzia zehozerra aldatuko dugu da pixka geldituta gauz orain, baina bueno, han gauz, transizioa bukatuko da.
Radio Kultura .eus.
Musikarekin segituko dugu, siziliar beraz Andrearekin solastatu edo entzun ondoren. Zarautz alderat joaten gira eskasti taldearekin, rock-funk beraz musika egiten dutenak, eta helduen larun batean, arratzean, oihartzungo pagoan arituko dira, beratzi lagun taulen gainean, dantza ritmo ikaragarriak sartzen. Martitz kantuarekin entzuten ditugu. Emankizunaren hasieran ilargia aipatu baldin badugu, eskasti taldekoek Marte aipatzen dute, beraz gaur oso emankizun stratosferikoa errango nuke. Agendarekin bukatuko dugu emankizun hau, eta lehen itzordua ostegun untan dugu Baionako Elkar liburu dendan, arratsaldeko zeiterdietan, Joseba Irazokita baina eta Asiarri, basoan diskoaren aurkezpena eginen dute, hola, konzertu akustiko moduan.
Eta ostegun hontan ere, Miarritzeko mediatekan, topaketa bat Juan Carlos López Mugartzarekin, beraz idazketa tailer bat, euskaraz idazteko gogoa duten guztiri idekia da, Miarritzeko idazketa klubak antolaturik, eta antzidute jatea atxaldeko seietan.
Eta larun baterat pasatzen gira, jendeak emanaldian, zerki emanaldia emana izanen da Itxasun, Rikoetxean, arratsaldeko seietan, eta hori Elepika, Errobiko Mediateken Euskarazko Festivalaren baitan.
Eta larun bat ontan bertan ere, beraz apirilak 21ean, ustaritzeko itzopen gaztetxearen urte betetzea ospatuko da. Beraz, 12etan aperitifa laitua, ordubietan bazkaria, 5etan Tolosako dantza taldearen ikusgarria, 6erditan dantzapiko, eta 9etan kontzertuak, Rege Zortzi, Quartz, Olako Deluxe.
Beste antzerki, beraz, pieza bat, igandean eman izanen dena, bai Zubeldiaren oroitzen naizeno, beraz, herri-zerri ibiltzen dena, Azparnen izanen da, Emil Lavin gelan, arratzaldeko zeietan, igandean, bai Zubeldiak eta Bernadette Lugo iratzokik emanik, eta agurtzane Anduezak sorturiko bideoak osaturik.
Eta pirilako gitabiko igande honetan ere, bertso txokolate da, Hendaiako Sasiko Gaztetxeak antolaturik, atxaldeko boste erdietan, eta bertsulariak dituzuen Maide Jarregi Markuleta, Miren Artetxe, Arkaitz Samoa Oiartzabal eta Egoitz Zelaia, gaien mailea Iker Altuna.
Moskildiko gazteen maskara da, segitzen du, beraz bere ibilaldia, igande, aldi ontan, Moskildiko plazan abiatuko dira goizeko amarretan barrikadak eta arratzaldeko hiruak eterditan maskaradak.
Eta aurtengo Etiopikoak festivala hurbiltzen ari dela, beraz apirilaren 25ean hasiko da, 28ean bukatu Baionan, eta hainbat topaketa artistiko izanen dira, musika, dantza, mintzaldiak, erakusketak, filmak, eta gehiago.
Horritarazten dut justu, lehen eskasti taldearen kantu bat pasatu baitugu, ba hori, izanen direla larun batuntan, oi hartzungo pagoan arratzaldeko edo arratzeko amarretan. Hortan bururatzen da gure gaurko kulturkuboa emankizuna, mi esker Elorri.
Mi esker zuri, Mikel.
Mi esker entzule guziei eta ba, onduko aster arte, aste hon bat, pasatzea desiratzen dautzuegu. Zerontza.
Radio Kultura.eus.